RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Peringat pada hari Rabu 9 Agustus 2017, saya Inggar Saraswati yang kali ini menginformasikan daftar acara siaran terserial pada hari ini. Warta berita akan hadir untuk mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Voi Green. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia, warna-warni, dan juga sebagai penutup adalah pelangi nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terserial kami pada hari ini, Rabu 9 Agustus 2017, dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala, dorong penguatan perdagangan negara-negara ASEAN. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan pamong praja muda lulusan Institut Pemerintah Dalam Negeri IPDN tahun 2017 terhadap tingginya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Wakil Presiden Republik Indonesia menilai memasuki 50 tahun ASEAN, 10 negara anggota belum memaksimalkan kerjasamanya, terlebih lagi adanya masalah klaim Laut Cina Selatan antara Tiongkok, Filipina, Vietnam, Kamboja, serta sejumlah negara lain. Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Wapres Yusuf Kala kepada wartawan di kantor Wakil Presiden Jakarta Selasa 8 Agustus 2017 mengatakan, Indonesia mendorong penguatan perdagangan antar negara anggota ASEAN serta mengesampingkan perbedaan sikap yang dinilai akan merugikan negara anggota ASEAN.
Ya, Indonesia sebagai negara yang besar, cuma sistemnya di ASEAN kan semua negara orang kecil besar sama, dia punya hak kan. Nah, kita berusaha untuk mempengaruhi supaya kita objektif melihat itu untuk kepentingan regional. Tapi juga saya kalau masalah Cina Selatan juga jangan kita terlalu ragu juga. Itu kan saya kira pasti Cina juga tidak akan membawa itu ke konflik. Karena kalau konflik, perdagangan Cina akan masalah. Karena itu 60% daripada perdagangan Cina itu lewat Laut Cina Selatan.
Wapres Yusuf Kala mengatakan Indonesia mempunyai posisi dan peran strategis yang berada di wilayah Laut Cina Selatan, yaitu di Kepulauan Natuna. Persisnya Laut Natuna Utara yang juga sempat mengalami perbedaan sikap dengan Tiongkok. Dikatakannya dengan momen peringatan 50 tahun ASEAN, 10 negara anggota diharapkan dapat mempererat kerjasama di berbagai sektor, khususnya kerjasama ekonomi di tengah melemahnya ekonomi global. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan pamong praja muda lulusan Institut Pemerintah Dalam Negeri IPDN tahun 2017 terhadap tingginya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Hal tersebut disampaikannya dalam upacara pelantikan pamong praja muda Angkatan 24 di kampus IPDN Jatinangor. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menghadiri upacara pelantikan pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan 24 tahun 2017 di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Sebanyak 2014 orang praja yang terdiri dari lulusan B4, S1, program profesi dan magister mengikuti upacara di lapangan Abdi Praja kampus IPDN. Dalam upacara pelantikan tersebut, Presiden selaku pembina upacara mengingatkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari pemerintah. Presiden mengatakan masyarakat tidak akan ragu untuk mengkritik pelayanan publik yang kurang memuaskan. Namun menurutnya, para pamong praja muda tersebut harus menjadikan kritikan sebagai masukan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan tugas.
Jadikan kritik masyarakat sebagai bahan untuk perbaikan, sebagai bahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan saudara-saudara nantinya bertugas. Sebab memang sudah tugas dari saudara-saudara, sudah menjadi tugas pemerintah untuk melayani masyarakat.
Kemajuan teknologi akibat kemajuan zaman juga telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Presiden Joko Widodo mengingatkan para pamong praja muda untuk mampu beradaptasi dengan berbagai kemajuan sekaligus menjadi pendorong bagi perubahan. Menurutnya, kemajuan teknologi tersebut harus mampu mempersingkat sistem pelayanan publik guna meningkatkan reformasi birokrasi di dalam negeri. Selain melantik 2014 orang pamong praja muda, dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memberikan penghargaan Kartika Astabrata dan penghargaan Kartika Pradnya Utama. Kedua penghargaan tersebut diberikan masing-masing kepada Rahmi Hayati dan Yegi Wiryanto Pratama sebagai pamong praja muda terbaik program D4 dan S1. Hadir mendampingi Presiden Ibu Negara Iryana Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, serta Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Andi Ramdoni melaporkan.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berharap agar pamong praja muda dapat meningkatkan pencapaian yang telah berhasil dicapai hingga saat ini. Pencapaian tersebut diantaranya adalah peringkat kemudahan berusaha, peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan pembangunan manusia. Hal tersebut disampaikannya saat melantik pamong praja muda lulusan Institut Pemerintah Dalam Negeri IPDN tahun 2017 di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Joko Widodo menekankan pentingnya upaya peningkatan kemajuan yang telah berhasil dicapai Indonesia hingga saat ini. Berbicara di depan lulusan pamong praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN tahun 2017 di kampus IPDN Selasa di Sumedang, Jawa Barat, Presiden menyebutkan beberapa pencapaian yang berhasil diraih oleh Indonesia, termasuk peringkat kemudahan berusaha yang naik dari peringkat 106 di tahun 2016 menjadi peringkat 91 di tahun 2017. Selain itu, survei Gallup World Poll juga menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam survei tersebut, Indonesia bersama Swiss berada di peringkat teratas dengan 80%. Pencapaian tersebut didukung pula dengan naiknya indeks pembangunan manusia di Indonesia menjadi kategori High Human Development. Presiden menginginkan agar pencapaian tersebut dapat terus ditingkatkan oleh para pamong praja muda dalam pengabdiannya kepada masyarakat melalui penciptaan tata kelola pemerintahan yang positif.
Itu semua jangan hanya saudara-saudara pertahankan, tetapi harus kita tingkatkan, harus kita majukan, harus kita kembangkan dengan baik. Dan sebagai pamong praja muda, saudara-saudara harus menjadi terdepan dalam perubahan pola pikir, dalam perubahan pola sikap, maupun perubahan sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Lebih lanjut, Presiden mengatakan pamong praja muda merupakan generasi milenial yang diharapkan mampu menghadirkan perubahan di berbagai bidang. Karena itu, Presiden berharap agar pamong praja muda dapat bekerja lebih kreatif dengan mengedepankan berbagai terobosan. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan para pamong praja muda agar dapat menjadi prajurit persatuan Indonesia yang mengedepankan persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan yang ada. Para pamong praja muda juga diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat tanpa mendiskriminasikan sebagian masyarakat dengan masyarakat yang lain. Andi Ramdoni melaporkan.
Sebagai salah satu organisasi non-profit di kawasan Asia Tenggara yang fokus bergerak di bidang pariwisata, ASEAN Tourism Association, ASEANTA, akan terus mendukung pengembangan ASEAN community berbasis masyarakat, khususnya dalam meningkatkan hubungan people to people di bidang pariwisata. Hal tersebut disampaikan Presiden ASEANTA Sam Cheh dalam sambutannya di acara Gala Dinner The 13th ASEANTA Awards for Excellence and Post Tour 2017 di Jakarta, Selasa 8 Agustus 2017. ASEANTA merupakan salah satu organisasi non-profit yang diperkenalkan oleh asosiasi pariwisata seperti Biro Perjalanan dan Wisata, operator transportasi, restoran, maskapai penerbangan, dan organisasi non-profit di bangsa-bangsa ASEAN. ASEAN-TAM merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk oleh ASEAN Sekretariat untuk pengembangan ASEAN Community berbasis masyarakat di bidang pariwisata.
The development of people-oriented ASEAN community to tourism.
Samjia menambahkan pihaknya mengharapkan peningkatan hubungan people to people antara masyarakat ASEAN dapat terus ditingkatkan. Karena dengan adanya peningkatan tersebut, kemudian akan tercipta kerjasama yang nantinya dapat dikembangkan menjadi ASEAN Single Destination atau ASEAN sebagai destinasi wisata yang terintegrasi satu sama lain. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN merayakan hari jadi ke-50 tahun deklarasi ASEAN pada 8 Agustus 1967. Perayaan tersebut harus disikapi dengan upaya konkret meningkatkan pembangunan yang merata bagi negara-negara ASEAN. Demikian dikatakan peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Zamroni dalam acara Mendorong Pembangunan yang Bertanggung Jawab di ASEAN di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa.
Untuk ASEAN 50 dan juga bagaimana ASEAN ke depan, pertama pembangunan ekonomi khususnya di wilayah ASEAN ini harus merata. Baik dari sisi fisik maupun non-fisik dan juga manfaat yang hasilkan itu bisa dinikmati oleh semua golongan, semua pelaku bisnis, baik itu pengusaha kecil, menengah maupun besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan percepatan pembangunan itu melalui konektivitas di sini, terutama konektivitas fisik, karena salah satu cara kita untuk meningkatkan produksi, meningkatkan integrasi ekonomi melalui konektivitas, khususnya konektivitas fisik, dan ini harus ada.
Selain itu, Zamroni juga mengatakan negara-negara ASEAN harus mampu bekerja sama untuk dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Negara anggota ASEAN juga harus mampu mendorong perdamaian dan stabilitas keamanan di wilayah ASEAN. Transportasi udara memegang peranan penting dalam industri pariwisata di Indonesia. Sebagai salah satu negara kepulauan di kawasan Asia Tenggara, kunjungan wisata ke Indonesia bertumpu pada transportasi udara. Tercatat 80% dari total kunjungan serta aktivitas wisata di Indonesia menggunakan transportasi udara. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya dalam sambutannya di acara Gala Dinner The 13th ASEAN Awards for Excellence and Posture 2017 di Jakarta, Selasa 8 Agustus 2017.
Indonesia is an archipelagic country extending 5,000.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang 5.000 km dari barat ke timur dan 1.700 km dari utara ke selatan. Ini berarti maskapai penerbangan mempunyai peran penting dalam pariwisata Indonesia. 80% dari total wisatawan datang dan berkeliling ke Indonesia melalui jalur udara, 19% lainnya menggunakan jalur laut, dan hanya 1% yang menggunakan jalur darat.
Another 90% is by the sea, and only 1%
overland. Menteri Pariwisata Arief Yahya menambahkan fakta yang menunjukkan tingginya penggunaan transportasi udara tersebut membuat pengembangan transportasi udara menjadi salah satu fokus utama pengembangan industri pariwisata di Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengungkapkan pihaknya akan terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk maskapai penerbangan untuk mengembangkan industri pariwisata di Indonesia. Berita terakhir. Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, menggelar pertemuan dengan Pusat Mikroelektronika Institut Teknologi Bandung ITB untuk menindaklanjuti rencana penerapan industri 4.0. Hal itu dikatakan Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian I. Gusti Putu Suryawirawan di Jakarta, Selasa. Dia menyampaikan pada era industri 4.0, industri perlu menerapkan pabrikasi cerdas di mana berbagai perangkatnya terkoneksi dengan internet atau dengan kata lain Internet of Things atau IoT. Sementara itu, Direktur Pusat Mikroelektronika ITB, Trio Adiono, menyampaikan pihaknya bekerjasama dengan berbagai pihak untuk dapat memproduksi elektronika pendukung industri 4.0. Dia juga menyampaikan pihaknya bisa memproduksi produk IoT, salah satunya meteran listrik yang terkoneksi dengan internet. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Kenya menyelenggarakan pemilu. Selasa 8 Agustus, Kenya menyelenggarakan pemilihan presiden, anggota parlemen, dan gubernur. Dalam pemilihan presiden kali ini, dua orang yang sudah pernah bertarung di pemilihan tahun 2007 bertemu kembali. Uhuru Kenyatta dari Partai Jubilee, Presiden Petahana menghadapi Raila Odinga yang mewakili NASA, National Super Alliance. Kedua orang ini cukup dikenal di kalangan rakyat Kenya yang berjumlah sekitar 50 juta orang. Uhuru Kenyatta adalah putra presiden pertama Kenya, Jomo Kenyatta. Sedangkan Raila Odinga adalah putra dari Jaramogi Odinga, wakil presiden pertama negeri di belahan timur Afrika itu. Tidak kurang dari mantan presiden Amerika Serikat Barack Obama yang ayah kandungnya berasal dari Kenya menyerukan pemilu damai di Kenya tahun 2017. Tahun 2013, pemilihan yang diikuti mereka berdua berjalan aman dan damai sampai waktu penghitungan suara. Server yang dikelola oleh Independent Electoral and Boundaries Commission, lembaga pemilihan umum Kenya, tiba-tiba bermasalah sehingga penghitungan suara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan. Perhitungan pun dilakukan secara manual. Hasilnya, Uhuru Kenyatta dinyatakan menang dengan raihan 50,51% suara dan mendapat 25% suara di 33 konti atau setingkat provinsi. Odinga mendapat 43,7% suara dan 25% suara di 30 konti. Sisanya didapatkan Musalia Mudavadi. Kerusuhan terjadi setelah penghitungan suara. Data resmi menyebut sejumlah 1.500 orang tewas, tetapi sumber tidak resmi menyebutkan korban 2 hingga 3 kali lipat. Untuk bukan kali pertama, Kenya terlibat kerusuhan pasca pemilu. Pemilu sebelumnya tahun 2007 berakhir dengan sengketa selama 2 bulan. Kekerasan juga terjadi saat itu dan menewaskan lebih dari 1.000 orang. Perwakilan Indonesia di Kenya mengingatkan WNI untuk waspada dan berlindung di kantor perwakilan. Diharapkan pemilihan umum kali ini berjalan damai meskipun sempat terjadi ketegangan pasca pembunuhan seorang pejabat IEBC. Kenya hendaknya tidak terjerembab dalam kerusuhan seperti dua pemilu sebelumnya. Siapapun yang menjadi presiden harus mampu memimpin seluruh rakyat Kenya. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 9 Agustus 1919, Perjanjian Iran dan Inggris. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1919 ditandatangani perjanjian antara Inggris dan Iran yang diwakili oleh Perdana Menteri Iran Wasaqut Daulah dan Menteri Luar Negeri Inggris Lord Curzon. Berdasarkan perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian 1919 ini, urusan ekonomi, militer, dan politik Iran berada di bawah pengawasan pejabat Inggris. Inggris memaksakan perjanjian ini terhadap Iran setelah terjadi revolusi di Rusia yang menyebabkan negeri itu mundur dari kancah persaingan kolonialisme. Namun, rakyat Iran dan masyarakat internasional menentang perjanjian ini sehingga akhirnya perjanjian ini dibatalkan. Satu setengah tahun kemudian, Inggris mendalangi kudeta yang mengantarkan Reza Khan menjadi Syah Iran. Melalui Reza Khan, Inggris meneruskan penguasaannya atas Iran. Kami beralih ke peristiwa 9 Agustus 1945, pemboman Nagasaki oleh Amerika. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, 3 hari setelah ledakan bom atom di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atomnya di Nagasaki atas perintah Presiden Amerika Serikat Harry Truman. Dalam sekejap, kota pelabuhan itu luluh lantak dan 80 ribu orang tewas seketika. Dampak bahan radioaktif bom tersebut juga menambah jumlah korban. Tujuan Amerika dalam serangan bom ini adalah untuk mengalahkan Jepang secara total dan menunjukkan kekuatan Amerika di dunia. 6 hari setelah dijatuhkannya bom atom di Nagasaki pada 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan menandatangani instrumen menyerah pada tanggal 2 September yang secara resmi mengakhiri Perang Pasifik dan Perang Dunia Kedua. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Singapura memisahkan diri dari Federasi Malaysia. Pada 1819, oleh penguasa Johor, Malaysia, Singapura diserahkan kepada perusahaan Hindia Timur milik Inggris. Pada 15 Februari 1942, Singapura diduduki Jepang. Ketika Jepang menyerah pada Sekutu pada tahun 1945, Jepang pun keluar dari Singapura dan negeri itu kembali menjadi jajahan Inggris. Pada tahun 1963, dengan terbentuknya Federasi Malaysia, Singapura dijadikan bagian dari federasi tersebut. Namun, pada 9 Agustus 1965, Singapura memisahkan diri dari Malaysia dan secara resmi memperoleh kedaulatan. Yusof bin Ishak disumpah sebagai presiden dan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama Republik Singapura. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 9 Agustus. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigrin yang hari ini mengangkat judul 17 Burung Maleo Dilepas Liarkan. Sebanyak 17 burung Maleo, Marcocephalon maleo, satwa langka endemik Sulawesi Tengah, hasil penangkaran PT Donggi Senoro LNG dilepas liarkan ke habitatnya di Suaka Margasatwa, Bangkiaing, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Minggu 6 Agustus. Demikian dilaporkan Kantor Berita Antara. Pelepas liaran itu dipimpin Bupati Banggai Herwin Yatim, diikuti perwakilan perusahaan dan tokoh masyarakat Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, guna memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2017. Manajer Operasi Senior PT Donggi Senoro LNG, Selvia Kalis, menjelaskan pelepas liaran ini merupakan yang kedua kalinya setelah pada 2013 melepaskan 13 burung maleo di habitat yang sama. Burung maleo berusia 3-4 bulan ini adalah hasil penetasan telur menggunakan teknologi inkubator dan merupakan implementasi program tanggung jawab sosial kemasyarakatan CSR, investor pengolahan gas alam cair satu-satunya di Sulawesi Tengah itu. Petugas komunikasi media PT Donggi Senoro LNG, Rahmat mengatakan telur-telur satwa yang sangat dilindungi itu diperoleh dari masyarakat yang umumnya hasil razia Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Bangkiraing. Pelepas liaran maleo ini juga dirangkaikan dengan penanaman pohon kemiri yang merupakan asupan utama burung maleo agar bisa bertahan hidup. Bupati Banggai Herwin Yatim mengapresiasi program pelestarian burung maleo yang merupakan kekayaan alam endemik Sulawesi Tengah dan telah disepakati menjadi ikon provinsi itu. Populasi burung maleo di Suaka Margasatwa Bangkiraing seluas 12.500 hektar itu saat ini masih ada sekitar 30-40 pasang yang aktif keluar bertelur di pantai. Namun ada pula habitat maleo di hulu Sungai Tumpu, namun belum diketahui jumlah populasinya. Sementara itu, Inyoman Ardika, pejabat dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi KPKH Bangkiraing, menyambut gembira keterlibatan berbagai pihak dalam pelestarian maleo sehingga masyarakat sekitar kawasan konservasi disadarkan untuk tidak mengganggu satwa liar ini. Mitra-mitra Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Bangkiraing yang aktif dalam program pelestarian maleo di Suaka Margasatwa Bangkiraing selain PT Donggi Senoro LNG adalah PT Pertamina ENP, MGDP, JOB Pertamina, Medco Sulawesi, dan Yayasan Aliansi Konservasi Tompotika Alto. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Bangkiraing sendiri memiliki program pengembangbiakan maleo yang dilakukan secara semi-alami. Telur burung ini diambil dari tempat aslinya lalu dipindahkan ke tempat khusus untuk ditetaskan dalam waktu sekitar 50 hari. Sekian Foy Green.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Wakil Presiden menilai memasuki 50 tahun ASEAN, 10 negara anggota belum memaksimalkan kerjasamanya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan pamong praja muda lulusan Institut Pemerintah Dalam Negeri IPDN tahun 2017 terhadap tingginya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berharap agar pamong praja muda dapat meningkatkan pencapaian yang telah berhasil dicapai hingga saat ini. Sebagai salah satu organisasi non-profit di kawasan Asia Tenggara yang fokus bergerak di bidang pariwisata, ASEAN Tourism Association akan terus mendukung pengembangan ASEAN community berbasis masyarakat. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN merayakan hari jadi ke-50 tahun deklarasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Transportasi udara memegang peranan penting dalam industri pariwisata di Indonesia. Yang terakhir, Menteri Perindustrian Republik Indonesia Airlangga Hartarto menggelar pertemuan dengan Pusat Mikroelektronika Institut Teknologi Bandung ITB untuk menindaklanjuti rencana penerapan industri 4.0. Sekian Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu destinasi wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Thank you. Saudara pendengar, Maumere merupakan salah satu tempat wisata yang berada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini menjadi terkenal sejak adanya salah satu film Indonesia yang mengambil pulau ini sebagai latarnya. Sejak itu, pemandangan eksotis nan indah dari tempat ini menjadi tempat terbaik bagi para wisatawan. Nama tempat ini adalah Pulau Pangabatang. Saudara pendengar, menuju ke destinasi wisata alam Pulau Pangabatang dari Maumere ke Watu Baeng melalui jalur darat. Watu Baeng adalah tempat menunggu kapal kecil yang akan membawa wisatawan ke Pulau Pangabatang. Perjalanan menggunakan mobil ini memakan waktu selama sekitar 3 hingga 4 jam. Sedangkan perjalanan dari Watu Baeng ke Pangabatang memakan waktu sekitar 45 menit. Biaya yang diperlukan untuk naik kapal kecil ini yaitu Rp50.000 hingga Rp70.000 per orang. Saudara pendengar, pada tahun 1992, Pulau Pangabatang pernah tersapu oleh tsunami. Akibatnya, penduduk setempat tak hanya kehilangan harta benda, namun juga tempat tinggal dan keluarga yang dikasihi. Namun, ternyata kini masih ada penduduk lokal yang bertahan hidup dan tinggal di pulau ini. Meski tersembunyi, sekitar 20 kepala keluarga membangun rumah sederhana dengan pekerjaan sehari-hari sebagai seorang nelayan. Saudara pendengar, kini secara perlahan nama Pulau Pangabatang terus menanjak menjadi tempat wisata favorit di Flores. Pulau yang berukuran tidak terlalu besar ini merupakan rumah bagi hamparan pasir putih yang landai yang membuat siapapun betah untuk berlama-lama. Selain bermain pasir, wisatawan juga dapat bercengkrama dengan penduduk sekitar. Selain itu, tentu penjelajah alam laut di tempat ini sayang untuk dilewatkan. Bagaimana tidak, setelah 25 tahun sejak tersapu oleh tsunami, biota laut di pulau ini kembali menunjukkan pesonanya. Wisatawan dapat melakukan snorkeling dan melihat beragam ikan cantik serta terumbu karang yang indah. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Pangabatang. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar Radio World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, kembali saya Yudi Suparman menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, salah satunya menjadi topik Warna-Warni kali ini. Saudara, di era digital seperti saat ini, penulis blog yang biasa disebut blogger, khususnya travel blogger, memiliki peran yang sangat penting dalam mempromosikan destinasi pariwisata di Indonesia. Blog sendiri merupakan singkatan dari weblog, yakni salah satu aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan pada sebuah halaman web. Terkait travel blogger ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf menyebut travel blogger atau penulis blog khusus pariwisata sebagai pahlawan karena secara tidak langsung melalui tulisan-tulisannya telah mempromosikan pariwisata Indonesia baik ke wisatawan domestik maupun mancanegara secara masif dan efektif. Travel blogger juga merupakan rekan media yang banyak membantu mempromosikan wisata. Selain mempromosikan destinasi wisata, para penulis blog juga membantu dalam panduan wisata mengingat para wisatawan domestik jarang, bahkan tidak pernah menggunakan jasa perencanaan perjalanan atau travel planner. Banyak orang Indonesia yang kerap bepergian hanya mengandalkan riset di internet melalui blog-blog atau bertanya langsung kepada orang-orang yang pernah mengunjungi satu destinasi. Saudara, kerjasama melalui para penulis dinilai penting karena saat ini promosi pariwisata di dunia maya lebih efektif dan dampaknya masif. Melalui para penulis blog ini, Kemenparekraf berharap bisa memajukan pariwisata Indonesia dengan memperbesar aktivitas-aktivitas promosi melalui dunia maya dengan tujuan menggugah para wisatawan lokal maupun mancanegara untuk mengunjungi Indonesia. Tidak hanya di perkotaan saja, banyak penulis blog potensial di daerah yang harus diberdayakan untuk memudahkan akses informasi langsung dari penduduk aslinya. Diharapkan Kemenparekraf bisa berdampingan dengan para travel blogger untuk mempromosikan destinasi wisata Indonesia. Para penulis blog juga diharapkan bisa menyampaikan informasi dengan baik terkait tujuan wisata yang masih sulit dijangkau, seperti Sorong, Maumere, atau Ambon. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik promosi pariwisata dan blogger. Sampai jumpa pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar Early World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Untuk menyambut peringatan kemerdekaan Indonesia pada edisi kali ini, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa kebangsaan dari musisi Indonesia. Untuk membuka perjumpaan kita kali ini, berikut sebuah lagu berjudul Garuda di Dadaku oleh Netral. We'll be right back. Pendengar, demikianlah lagu pembuka perjumpaan kita hari ini berjudul Garuda di Dadaku yang dibawakan oleh Netral. Lirik lagunya berisikan ajakan bagi putra-putri Indonesia untuk mengharumkan nama bangsa. Garuda di Dadaku dirilis oleh grup band Netral dalam album The Story Of pada tahun 2009 dan menjadi original soundtrack dari film yang berjudul sama. Lagu yang bagian refrennya disebut mirip dengan lagu Apuse, asal Papuan tersebut, kerap berkumandang di berbagai acara yang membangkitkan rasa nasionalisme seperti peringatan Hari Kemerdekaan, dan secara khusus selalu dinyanyikan saat tim nasional sepak bola Indonesia berlaga. Lirik dan aransemen yang sederhana itu dianggap mampu membakar adrenalin siapapun yang mendengar dan menyanyikannya. Karena selalu berhasil membuat pendengarnya bersorak, lagu Garuda di Dadaku menjadi lagu wajib pada setiap pentas grup band Netral. Pendengar, lagu bernuansa kebangsaan berikutnya adalah Dari Mata Sang Garuda dari grup band Piwigaskins. Lirik lagu tersebut mengajak masyarakat Indonesia untuk mengingat jasa para pejuang kemerdekaan dan mensyukurinya dengan menjaga seluruh kekayaan dan memajukan negara Indonesia. Sama seperti lagu Garuda di Dadaku, single yang dipopulerkan oleh grup band Piwigaskins ini juga menjadi original soundtrack pada film Garuda di Dadaku tahun 2009. Lagu Dari Mata Sang Garuda juga kerap bergema saat tim nasional sepak bola Indonesia sedang bertanding. Pendengar, kini kita dengarkan lagu Dari Mata Sang Garuda dari Piwigaskins.
Puncak gunung tertinggi.
Mendengar demikianlah lagu dari Mata Sang Garuda dibawakan oleh grup band Pee Wee Gaskins. Satu lagi lagu bernuansa kebangsaan yang berkumandang dalam ajang olahraga adalah Ayo Indonesia Bisa, dibawakan oleh Sherina dengan Elo. Lagu tersebut dirilis pada tahun 2011 dalam rangka ajang SEA Games di Jakarta, Palembang. Lirik lagu yang sederhana tersebut dianggap berhasil menyemangati atlet-atlet Indonesia yang berjuang dalam ajang olahraga se-ASEAN tersebut. Terbukti dari Indonesia yang dinobatkan sebagai juara umum pada ajang tersebut. Pendengar, Ayo Indonesia Bisa bukanlah satu-satunya lagu yang muncul pada ajang SEA Games 2011. Kita Bisa juga menjadi lagu penyemangat untuk bangsa Indonesia pada ajang SEA Games ke-26. Kolaborasi antara Yovie Widianto, Lala Carmela, Elo, Judika, dan Dikta dalam Yovie and Friends ini menyerukan bahwa bangsa Indonesia bisa menjadi nomor satu. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini. Sebagai penutup jumpa kita, mari kita dengarkan Ayo Indonesia Bisa oleh Sherina featuring Elo dan Kita Bisa oleh Yovie and Friends. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150
9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.